Faly miarabantsika rehetra indray a, manaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika fa mbola afaka miaino ny teniny, mbola afaka mianatra aminy, ka dia andeha hivavaka angataka ny fitarian'ny fanahy masina mba hahatonga antsika hahita soa, hahatonga ny masom-panahyntsika hisokatra, ka ho fantatsika tsara ny hevitry ny teny ary ahasoantsika hitondra famonjena sy fandrosoana ara-panao antsika izany. Andeha hivavaka isika. Tompon'Andriamanitra, misaotra anao lehibe zahay fa omenao indray ity fotoana ity hahafahanay tena miaino ny teninao, satria izany teninao izany no fahazavana ho an'ny fonay sy ny fanahinay. Dia aoka Andriamanitra mba hiala ny fisalobonanao eo amin'ny masonay, mangataka aminao zay fa namasina aoka mba hisy fahazavan-tsaina ho raisinay tokoa avy amin'ny teninao. Ka raha miandreza ny teninao zany zahay, dia tsy andre fotsiny fa tena fantatra hatakatra tsara ny hevitry ny teny, ary hisy fiatraikany ao amin'ny fonay sy ny fanahinay. Azahonay manapa-kevitra amin'ny fahafantarana sy ny finoana izao teny izay ianaranay anio izao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ny teny ao amin'ny Jaona toko fahavalo andinin'ny faharoambinifolo no ovakiana amintsika izao no voasoratra hoe: ary Jesosy niteny tamin'ny olona indray ka nanao hoe, izao ny fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka tsy mba andeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavanaina. Zany teny zany dia anehoana amintsika, anehoany Jesosy amintsika fa izy no fahazavan'izao tontolo izao. Raha vao miresaka izany fahazavana izany isika, dia zavatra tonga an-tsaina avy hatrany dia hoe filana fototra ny zavatra voalohany indrindra ilain'ny olombelona, ilain'ny fiainana izany fahazavana izany. Raha vao nanorina izao tontolo izao Andriamanitra, dia ny fahazavana no nataony voalohany. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Fa maninona ny tsizano natao any tenatenana tamin'ny farany? Satria mila fahazavana vao afaka manao zavatra. Tsisy nininona azo atao rehefa tsisy ny fahazavana. Manaonao foana rehefa tsisy ny fahazavana. Ary midona atsy, midona roa, mikorontana ny fiainana iray manontolo rehefa tsisy ny fahazavana. Jesosy sy raha miteny hoe izaho ny fahazavana izao tontolo izao, dia midika izany fa izy no zavatra ilaina indrindra eo amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Isika eto Madagasikara dia mahatsaritsara fa rehefa tapaka ny jiro dia tena mikorontana ny fiainana iray manontolo, satria tsisy hazavana. Ary izany no lazain' Jesosy eto hoe izaho ozy ny fahazavan'izao tontolo izao. Ny tena ilaina indrindra eo amin'ny fiainan'izao tontolo izao dia Jesosy. Amin'ny teny vahiny moa dia antsoina izany hoe ny essentiel, ny zavatra tsy azonao soloana ary tsy vita ninininina mihitsy a, izany hoe fahazavana izany. Ka Jesosy a raha nilaza ny tenany a, dia izy hoe izaho ozy ny fahazavana izao tontolo izao. Mila fahazavana izao tontolo izao. Ary izany filazan'i Jesosy azy izany dia antsoiny amin'ny teny ara-teknika hoe auto-révélation. Tsy ny olona no milaza azy hoe fahazavana izy. Tsy ny manodidina no milaza azy ho fahazavana, fa izy tenany no manambara ny tenany fa fahazavana izy. Jesosy dia milaza tena ho fahazavana. Ary matetika manahirana ny olona ary tsy tia ny olona inoana izany fanambaran'ny tenany izany. Ny jiosy moa rehefa miresaka amin'i Jesosy dia miteny manao hoe ianao milaza ny tenanao ka noho izany dia tsy marina ny fanambaranao. Kanefa amin'ny ambasadera ny lanitra an'i Jesosy a, dia tsy maintsy milaza teny izy. Tahaka ny ambasadera rehefa tonga amin'ny tany anankiray dia milaza izy hoe izaho no masoivoa miasa eto Madagasikara ohatra. Dia tahaka izany koa Jesosy Kristy tsy milaza, tsy mila olona milaza azy izy hoe zany izy, fa izy mihitsy milaza ny tenany hoe izany fahazavan'izao tontolo izao. Amandriamanitra azy, amazanak'Andriamanitra azy, amahirak'Andriamanitra azy, de tonga de manambara tena fotsiny izy, tonga de milaza maha izy azy fotsiny izy, ary anjara antsika ny manaiky sy mino izany fanambarany izany. Izany fahazavan'izao tontolo izao izy. Tsy mila fanaporofono izany. Tsy mila evidence izany hoe inona tokoa ny mahafahazavana azy na tsy, fa milaza teny izy a, de na mino izany isika na tsy mino. Anefa fahendrena tsy ny ady hevitra amin'i Jesosy ny amin'izany fa avy hatrany dia tokony ho raisina ampinoana amin'ny fahalemem-panahy izany fanambarany ny tenany izany. Fa Jesosy no fahazavany, tena mila ny Jesosy izao tontolo izao, satria tena ao anatin'ny aizina izao tontolo izao, aizin'ny fahotana. Satria izao tontolo izao rehefa tafiditra ny ota dia tonga ao anatin'ny aizina izy. Ny aizina resahana amin'izany, ny fahazavana resahana, tsy de le fahazavana ara-boajanahary tahaka ny masoandro sy ny volana, tsy de le fahazavana hoentin'ny herinaratra, fa raha izany no jerena dia tena mamirapiratra izao tontolo izao. Ny fahazavana na ny aizina resahana tsy ny hoe fahalalana ratsaina na ny abadona, fa raha izany no jerena dia tena mamirapiratra izao tontolo izao amin'ny fahalalana. Fa ny resahana maizina sy mazava eto dia resaka ara-panahy, ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Izao tontolo izao rehefa tafiditra ny ota, izao tontolo izao rehefa nanapa-kevitra ilay olombelona monina eo amin'izao tontolo izao fa tsy hiaraka amin'Andriamanitra intsony tamin'ny alalan'ny Adama, ilay olona voalohany, dia nanjary feno fahotana ny velatra sy ny roborobo ny fahotana teto amin'izao tontolo izao a, ka nanajamba ny mason'ny olona, natonga ny olona tseritreritra n'Andriamanitra tsony mihitsy, ary manao n'Andriamanitra ho tony tsy misy, ary ny zavatra rehetra ataon'ny olombelona tsisy idiran'Andriamanitra tsony a, ary dia maizina, maizina tanteraka. Izany mahatonga ny fahafenoan'ny olona ny ratsy. Feno ratsy ny sainy, ny fony, ny ataony, ary feno faharatsiana izao tontolo izao a, ary izany natao hoe ao amin'ny maizina. Ary tsy vitany hoe manao ratsy fotsiny a, fa tena ao anatin'ny maizina, satria rehefa niala tamin'Andriamanitra ny olona ka nihevitra ny tena no hoendry a, dia lasa ninoniny foana, mataotaom-poana. Izany ny zavatra misy eo amin'izao tontolo izao, inonona daholo ity zavatra rehetra ity, atatahorana daholo ny zavatra rehetra, ny sifra atahorana, ny kakazo atahorana, ny vato atahorana, ny ranomasina atahorana, ny alina atahorana, ny andro atahorana, matahotra daholo ny olona satria minomino foana, satria misy hery hafahafa izany hono ao ambadika ireny zavatra rehetrarehetra ireny, ka dia atahorana daholo. Tena miainana ao anatin'ny aizina, ao anatin'ny finoanam-poana izao tontolo izao. Ka Jesosy dia tena miteny mihitsy hoe izaho izy no fahazavan'izao tontolo izao. Tena mila ny fahazavan'i Jesosy izao tontolo izao. Satria Jesosy raha tonga eto amin'izao tontolo izao dia nitondra ny fahamarinana, feno lainga sy tsy fahamarinana eto amin'izao tontolo izao. Ary Jesosy no mitondra ilay tenin'Andriamanitra, ilay teniny fahamarinana, izay itondra fahazavana ho an'izao tontolo izao, dia ilay fampianarana, ilay teny avy amin'Andriamanitra, izany manazava izao tontolo izao. Ary omban'ny fanahymasina izany tenin'Andriamanitra izany a, ka mahatonga fahazavan-tsaina, mahatonga faheratana ny saina, ara-panahy hitodika amin'Andriamanitra, ka manjary misy fifandraisany amin'Andriamanitra ny fiainan'ny olona rehefa mazava an'izainy. Ao koa ny fahazavana izay entin'i Jesosy amin'ny alalan'ny asa-pamonjena mihitsy izay ataony. Hitantsika izany amin'ny fanasitranana ataony amin'ny marary. Matetika ny jamba no sitranin'i Jesosy. Anehoany ilay asa-pamonjena ataony, anehoany mahafahazavana azy, dia izy manaisitra ilay fahajambana. Jamba tokoa ny olona eto amin'izao tontolo izao. tsy mety mahita ny marina, tsy mety mahita an'Andriamanitra, tsy mety mahita ny tena izy, fa misy zavatra manakana ny sainy, manakana ny fony, manakana ny fahera-tantsaina ara-panahy. Dia Jesosy rehefa tafiditra amin'ny fiainan'ny olona, rehefa miasa ao anatin'ny olona, manaisitra an'izany fahajambany zany, manaisitra an'izany aizana zany. Ka tsy resaka fampianarana fotsiny, tsy resaka fahalalana fotsiny, fa tena misy opération, misy asa ataon'i Jesosy mihitsy manala ny fahamaizinana ao anatin'ny olona, ka mahatonga azy ahiratra tahaka an'ireny hoe jamba na hiratra ireny. Izany no asa ataon'i Jesosy amafahazavany izao tontolo izao azy. Fa tena Jesosy tokoa no fahazavany izao tontolo izao. Jesosy ny tena ilain'ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao. Ary izany fahazavana entana izany dia mazava mihitsy ny teniny eto hoe izay manaraka ao izy tsy andeha maizina fa anana ny fahazavana iny. Le fahazavana entin'i Jesosy, le fahazavana ara-panahy izay mitondra sy mitarika ny olona ho any amin'ny tena fiainana. Dia le fiainana mandrakizay, le fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Ka raha milaza fa Jesosy ny fahazavana, aza diso hevitra tsika fa tsy fahazavana hafa akory izany hoentin'izany, fa ilay fahazavana izay mitarika ny olona, mitondra ny olona ho amin'ny tena fiainana ao amin'Andriamanitra. Dia le tena fiainana mandrakizay izany. Ny olona resy lahatra fa Jesosy ny fahazavana, Jesosy ny tena ilainy ao amin'ny fiainany. Fa rehefa tsisy fahazavana ny fiainany dia miraparapa ao anatin'ny aiza. Nanananao daholy aza ny zavatra rehetra, nanananao daholy ny fahaizana rehetra, nanananao daholy aza ny fananana rehetra misy eto amin'izao tontolo izao ara-materialy. Rehefa mifanahanao ny jamba, rehefa mifanahanao ny tsy miaraka amin'Andriamanitra, rehefa mifanahanao ny tsy mao anatin'ny fiainana, dia maizina, dia tsisy dikany daholo zany, dia miraparapa ao anatin'ny aizina sy ny korontana ny fiainana, dia tsy misy varany daholo zany rehetrarehetra zany. Fa tena mila ny Jesosy ianao, mila ny Jesosy izao tontolo izao, Jesosy ny fahazavana izay mitarika ny olona ho any amin'ny fiainana, izay mitondra ny olona ho any amin'ny fiainana, dia mahatonga azy hanana fiainana, dia le fiainana ao amin'Andriamanitra, le fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Ambaran'i Jesosy tsara eto nefa hoe raha fahazavany izao tontolo izao izy, tsy ny olona rehetrarehetra akory no hazavainy, tsy ny olona rehetrarehetra akory no hahazo an'izany tompontsoa mahafahazavana azy izany. Fa ambarany tsara hoe izay manaraka ho izy, izay manaraka ny tsy mba andeha maizina fa hanana ny fahazavana aina. Izany fomba fiteny izany hoe izay manaraka, dia mampiseho ny andraikitry ny olombelona mihitsy izany. Mila andraikitra, mitaky andraikitra ny famonjena ny fiainantsika. Tsy hoe Andriamanitra no mamonjy antsika dia voavonjy isika, fa isika mihitsy koa tena mila mandray andraikitra amin'ny famonjena ny fiainantsika. Mila misafidy, mila manapa-kevitra isika manoloana an'izany fahamarinana ambaran'Andriamanitra izany. Izao ny fahazavan'izao tontolo izao hozy Jesosy. Tsy teriterena ny olona anaraka an'i Jesosy. Tsy rahonana na ampitahorana ny olona anaraka an'i Jesosy, fa vokatry ny faharesen-tahatra ao am-pony. Fa tena mila an'i Jesosy izy, fa tena ao anatin'ny aizina ny fiainany, ary tsy manjary ny fiainana raha tsy izy fahazavana, raha tsy ao Jesosy. Dia vokatra izany faharesen-tahatra ao am-pony izany dia misafidy ny anaraka an'i Jesosy izy. Izany teny hoe izay manaraka, dia milaza mihitsy izany hoe mila safidy, mila fanapaha-kevitry ny olona tsirairay izany fanarahana an'i Jesosy izany. Mila ny fanapaha-kevitra ao ny anaraka an'i Jesosy. Tena fahazavana Jesosy, tena filana fototra eo amin'izao tontolo izao Jesosy satria maizina izao tontolo izao. Ka aoka anaraka azy ianao, aoka hisafidy ny anaraka azy ianao. Ny atao hoe manaraka an'i Jesosy moa izany dia ny hoe tonga mpianany. Tena hoe lasa mpianatr'i Jesosy. Ka tsy dia mbola mazava tsara amintsika moa izany hoe mpianatra izany. Tsy dia tena firesaka intsony amin'izao andro ankehitriny izao izany, satria ny mpianatra resahana eto dia tsy ny hoe écolier akory na lycéen na universitaire fa disciple. Izany no atao hoe manaraka an'i Jesosy. Aoka ho disciple isika. Aoka ho disciple an'i Jesosy isika. Izany tena ahitantsika soa. Izany tena tonga antsika tsy andeha maizana. Izany tena tonga antsika anana fahazavana. Hitondra antsika ho any amin'ilay tena fiainana dia ilay tena fifandraisana sy fiombonana amin'Andriamanitra. Ka Jesosy no mitondra an'izany. Ahoana moa izany ilay atao hoe disciple? Ny disciple dia ny zavatra voalohany aloha dia ny manaiky an'i Jesosy ho mpampianatra, manaiky an'i Jesosy ho tompo. Amin'ny teny hafa moa dia hoe manaiky azy ho maître. Maître izany dia mazava tsara. Ny teny rehefa miteny hoe maître any amin'ny fampianarana haiady moa no fampiasan'izany matetika. Ny maître izany dia tena tompo. Tena tompoina izany. Ary izany rehefa miteny dia ekenao ny teny. Izany natao hoe maître. Tsy dinao hevitra fa izay lazainy dia marina. Izany ny maître. Ny maître dia hoe manahaka ny fomba fisainany sy ny fomba fihevony sy ny fomba fanaony mihitsy ianao. Izany natao hoe maître. Ka Jesosy dia mila ekena mihitsy hoe ho tompo, ho maître. Izany natao hoe mpianany ianao. Ny mpianatr'i Jesosy dia manaiky azy ho tompo aloha voalohany indrindra, manaiky azy ho tena anapaka ny fiainanao, ho maître ny fiainanao. Ka tsy ianao tsony ny tompon'ny fiainanao fa Jesosy. Izy mibaiko ny fiainanao amin'izay manomboka eo. Izany no atao hoe mpianatra. Ary resy lahatra ianao fa tena essentiel, izany hoe fahazavana entin'i Jesosy izany. Ary tena resy lahatra ianao fa tsy manjary ny fiainanao raha tsy misy fahazavana entin'i Jesosy. Dia tena anaiky azy ianao aloha. Ekeo tomponao aloha Jesosy. Fa tsisy ninininina azo atao, tsisy vokatsoa entin'ny fiainanao, ny fahalalana ny fampianaran'i Jesosy raha tsy efa tonga mpianany aloha ianao. Izany hoe manaiky azy ho tompo. Nazovy no manaiky aho izy eo anatrehan'ny olona, dia ekeko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Mila tafiditra ao anatin'ny famonjena aloha izany isika. Mila vonjeny Jesosy aloha izany isika. Mila ho lasa olony aloha isika. Izany no atao hoe manaraka azy. Ianao ve efa manaraka an'i Jesosy? Izany hoe ianao ve efa mba nanaiky azy teo amin'ny fiainanao ho tomponao? Efa mba nilaza tamin'i Jesosy ve ianao hoe za Jesosy dia manaiky anao ho tompoko manomboka androany? Fa izany no dingana voalohany amin'izany atao hoe mpianatra izany, amin'izany atao hoe manaraka azy izany. Izaho ny fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka tsy andeha maizina fa anana ny fahazavana iny. Izany hoe izay manaiky aho ho tompony, izay manaiky aho maîtreny, izany no atao hoe manaraka azy. Fa mazava ho azy raha manaraka an'i Jesosy ka manaiky azy ho tompo izany a, dia manaiky ny fampianarany. Tsy ny mpianatr'i Jesosy mihitsy no manao ady hevitra ny amin'ny fampianarany. Fa ny mpianatr'i Jesosy dia manaiky ny fampianarany. Ny olona izay nanaiky ho vonjeny Jesosy dia manaiky izay lazainy, manaiky izay nampianarany. Ka tsy manao ady hevitra
tsy mamisy falsalasalana na manao fanoerana izay zavatra nampianariny. Aiza moa no andrenesantsika sy ahitantsika izay zavatra nampianarin' Jesosy? Ny zavatra rehetra izay nampianarin' Jesosy a dia efa nomen'ny apôstôly ary voasoratra ao amin'ny testamenta vaovao. Io testamenta vaovao io dia lazain'ny apôstôly hoe nididin'ny tompo io. Marina fa ny apôstôly no nanoratra azy, marina fa olona maro no nanoratra azy, fa didin'ny tompo no soratan'ireo. Ny fampianaran' Jesosy tompo izay voasoratra amin'ny testamenta vaovao. Eny, raha hitarina mihitsy ary dia hoe izay voasoratra ao amin'ny baiboly ray manontolo, ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, dia izany ilay fampianaran' Jesosy. Ka ny olona manaraka azy dia olona manaiky ny fampianarany, manaiky ny baiboly. Tsy ny mpianatr' Jesosy no manao kritika ny baiboly, fa manaiky izay lazain'ny baiboly. Izay lazain'ny baiboly dia tenin'Andriamanitra. Izay lazain'ny baiboly dia didin' Jesosy tompo, ka dia raisina ary ekena amin'ny fahalemem-panahy izany. Ary misy olona mampianatra ny baiboly ka tena ny baiboly tokoa no lazainy a, dia raisina tahaka ny tenin'Andriamanitra mihitsy izany a, fa tsy tahaka ny teniny olona. Izany no atao hoe manaraka an' Jesosy. Ankehitriny dia mahagaga ny maheno olona hoe kristianina mivavaka mpiangona amin'ny fiangonana anankiray, fa rehefa zavaina aminy, voaboasana aminy, toriana amin'ny teniny Jesosy, teny baiboly, dia tsy takoro amin'izany izy, tsy ekeny la baiboly, toeriny la baiboly. Na ny sasany moa misy ny sisifany fahalalana ara-tsaina na ny heviny manokana ao anatin'ny baiboly a, dia manjary manisy ady hevitra fa rehefa tena ny tenin'Andriamanitra no lazaina sy azavaina, dia tenin'Andriamanitra mihitsy izany. Ka ny olona rehefa manaiky an' Jesosy ho tompo, ny olona rehefa manaraka an' Jesosy a, dia manaika izany fampianarana izany. Ary Jakoba dia miteny mihitsy raha manao hoe ekeo amin'ny fahalemem-panahy ozy ny teniny nambolena izay mahavonjy ny fanahinareo. Io tenin'Andriamanitra io, io baiboly io, dia mila ambolena, mila toriana, mila zavaina, mila mpidirina ao amin'ny fosiny sain'ny olona amin'ny alalan'ny toriteny. Kanefa ny ankabiazan'ny olona dia tsy mandray an'izany. Milaza nefa fa mpianatr' Jesosy, tsy mpianatr' Jesosy mihitsy izany. Ny mpianatr' Jesosy dia faly iainy teniny. Ny mpianatr' Jesosy dia maniry iainy teniny foana. Ny mpianatr' Jesosy dia makafisy makamamin'ny teniny. Tahaka ny ataon'ny Maria izay mipetraka eo anilan'ny tongotry ny tompo ka miaino ny teniny mandrakariva. Izany manaraka an' Jesosy. Ny olona tahaka izany no anana fahazavanaina. Ny olona tahaka izany no tsy andeha maizina. Izao ny fahazavana izao tontolo izao, izay manaraka tsy mba andeha maizina fa anana fahazavana iny. Tena resy lahatra ve ianao fa fahazavana izao tontolo izao Jesosy? Aoka tena anaiky izay lazain'ny baiboly ianao, izay fampianaran'ny baiboly ianao a, dia ho hitanao fa tena iaina hanana ny fiainana mifanaraka amin'Andriamanitra tokoa ianao. Ny atao hoe disipla dia tsy ny manaiky ihany fa ny mankatòa koa. Ny epistily dia milaza mihitsy hoe aoka tsy hompiainy fotsiny fa mpankatòa, mpanao ny asa. Maro indray ny olona izay finaritra miaino tenin'Andriamanitra fa zao tsy ataony akory ilay izy, tsy manainga ny tanany kory izy anao an'le zavatra iekeny sy inony. Ary be dehibe izany amin'izao andro ankehitriny izao, ohatrany atao ady hevitra ara-pivavahana fotsiny ilay fahalalana baiboly, fa tsy ataon'le olona kory. atao resaka sy ady hevitra sy fifandresen-tahatra. Ary matetika ny anaran'ny olona baiboly dia mba hahafahany mandresy lahatra ny hafa. Tsy izany mihitsy re ny ilana ny fampianaran'i Jesosy. Tsy izany le manaraka an'i Jesosy. Fa ny manaraka an'i Jesosy dia izao, finaritra tokoa mianatra ny baiboly mba ho atao, fa tsy mba hananarana ny sasany, tsy handresena lahatra ny sasany. Fa ianao manao azy mihitsy no ilaina. Izany no atao hoe mpianatra Jesosy. Nahoana ianareo izy manao amiko hoe tompoko nefa tsy manao izay lazaiko? Raha manaiky an'i Jesosy ny tompo isika, raha manaiky azy ho maître isika, dia manao izay lazainy. Tsy finaritra miaino ny fampianarany fotsiny, fa tena manatanteraka ny zavatra teneniny ilay fampianarana. Ary raha tsy voavonjy aloha ny olona tsy afaka anao an'izany. Kanefa matetika mibetsaka ny milaza fa voavonjy, fa tsy manao akory izay lazain'i Jesosy tompo. Ka ny manaraka an'i Jesosy a, dia ny makato ny teniny. Izany hoe manao an'le asa atao, manao an'le zavatra lazain'le teny. Raha mampianatra Jesosy dia tena atao izay teneniny. Izany no atao hoe manaraka azy. Ary ny fahefatra farany dia manaraka an'i Jesosy izany dia izao hoe manahaka ny fisainany sy ny fanaony. Jesosy dia nanome ohatra ho antsika mihitsy. Ary tsy betsaka tsy maro izy io, fa tokana dia ny azo fijaliana. Ary izany no ananaran'i Jesosy izay manaraka azy izy hoe raha misy tanaraka dia aoka izy andany tenany ka hitondra ny azo fijaliana isan'andro dia anaraka. Ny fanaranan'i Jesosy dia ny fanahafana azy, fanahafana le fotom-pisainany. Aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'i Kristy Jesosy koa. Aoka hanahaka an'i Jesosy amin'ilay izy mitondra ny azo fijaliana. Ka tsy ny sitrapony no atao, fa sitrapony izay naniraka azy. Dia toy izany koa izay rehetra manaraka azy. Ny atao hoe manaraka an'i Jesosy dia mamerina an'izany zavatra nataony izany eo amin'ny fiainany. Raha mijery an'i Jesosy isika dia izy nitondra ny azo fijaliana. Izay ihany tena nahafatsika azy. Ny manahaka an'i Jesosy tsy manahaka azy amin'ny atao hoe fitafiny na ny fiogony na izay zavatra hafa ivelany. Tsy izany ny fanafanan'i Jesosy, fa ny fanafanan'i Jesosy dia ny fanahafana ny fahafatesany, ny fanombona azy teo amin'ny azo fijaliana. Ka ny olona mandany tenany dia tsy mitadiny tompontsohan'ny tenany, tsy mitadiny zoany ao fanarana an'i Jesosy. Ary mamono ilay olona taloha, ilay olona mpanota eo amin'ny fiainany mba handehanany amin'ny fiainam-baovao. Izany le manaraka an'i Jesosy. Ka rehefa izany tokoa no ataontsika dia marina ny teny Jesosy hoe izay manaraka tsy andeha maizina fa hanana ny fahazavana aina. Jesosy no fahazavana izao tontolo izao. Jesosy ny tena ilaintsika mba hahatonga antsika hanana ny tena fiainana, hitondra antsika ho any amin'ilay tena fiainana. Izany mahafahazavana azy izany. Ka mampianatra antsika izy ary manome ohatra ho arahantsika. Fa isika kosa mila manapa-kevitra manoloana an'izany. Manapa-kevitra ny ompianany, manapa-kevitra ny anaraka azy. Izany hoe manaiky azy ho tompo, manaiky izay teneniny, manaiky ny fampianarany, ary tsy manaiky ambava fotsiny fa tena manao ny asa, manatanteraka, ary tena ataontsika mihitsy izay teneniny. Ary alaintsika tahaka ny fiainany sy ny fanaony, indrindra fa izy voaombo teo amin'ny azy fijaliana. Izany no andraikitra takiana amintsika, ary tena asantsika 100 isanjato izany. Isika no asaina manao izany fa tsy Andriamanitra. Isika no mila manaiky an'i Jesosy ho tompo. isika ny mila manaiky ny fampianarany, isika ny mila mankato azy, isika ny mila manahaka ny asa izay nataony, ny fiainany sy ny fanaony. Engane ka atonga anao anao dingana iray lehibe eo amin'ny fiainanao izao teny izay renesinao izao, iantso anao tena anaraka an'i Jesosy. Ka raha mbola tsy nanaiky azy, ho tompo ianao, ho maître ianao, dia ao aorianan'izao fampianaran'izao dia hanapa-kevitra ianao anaiky azy. Zay rehetra dingana mbola tsy nataonao tamin'izany atao hoe manaraka an'i Jesosy izany, dia mba ho tanterahanao ao aorian'izao fandrenesanao ny teniny izao. Andeha hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao izay fa omenao ny teninao fahazavan'ny sainay. Dia misaotra anao indrindra izahay Tompo fa tena resy lahatra izay fa Jesosy ny fahazavana. Dia ny fahazavana izao tontolo izao, fahazavana ara-panahy, fahazavana mitondra anay ho any amin'ny tena fiainana, hitarika anay ho any amin'ny tena fiainana. Dia misaotra anao izay fa tsy navelanao ho jamban'ny hevi-diso, ho jamban'ny fisainanay, tsy izay heverinay fa mety sy marina, fa tarianao ny sainay hitodika any aminao, hiverina any aminao Andriamanitro. Fa namahazo izao tontolo izao azy izahay, kanefa very ny ainay, kanefa tsy tafaverina ao aminao izahay, dia mahaso inona ho anay moa izany. Fa misaotra anao izahay fa tarianao amin'izany teninao izany. Ka aoka izay rehetra nandre ny teny androany, dia tena eritreritra tokoa fa tena mila an'i Jesosy izy ny fahazavany, ary dia hanapa-kevitra anaraka azy. Dia ho anao ny dera, ho anao ny aja, ho anao ny voninahitra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anaovako izany vavaka izany. Amen. Mahafaly anay ny mifampidinika aminao mandrakariva. Aza misalasala miantso ny laharana 038 74 193 13. Ny doktera Solofoniaina no nizara ny tenin'Andriamanitra taminao teo, ary dia mametraka ny veloma mandrapiresaka indray samy hotahin'ny Tompo ho manaraka indray. Veloma Tompoko.